Investorite Liit, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni Ettevõtlusraadio.
Jätkame stuudios Investorite Liidu raadiosaatega Ettevõtlusraadio ja meiega on stuudios Jüri Kuuslapu.
No Jüri, eelmises blokis me siin käsitlesime teemat tootmise efektiivsus ja no mul tekis siin mõte, et kui me siin näiteks toome näiteks mingid paralleeli, näiteks kindlustusvaldkonnas, kus kohas kindlustus vanasti oli nii, et sa läksid kindlustuse ettevõtte poole ja pöördisid oma murega või siis mõttega, et tahaks nagu kindlustada konkreetse kindlustusfirma poole, siis aegade möödudes on tekinud kindlustusmaaklerid. Mis tähendab siis seda, et kindlustusmaakler annab sulle võimalikult head nõu, et millist kindlustust parajasti võtta ja milliste vahel valida ja millise on võimalikult hea hinnaga. Ja siis tuues siit mingi kujul paralleeli, tootmisettevõtete puhul on ju analoogne, et hästi palju on erinevaid firmasid, kes pakub erinevad tootmisseadmeid, erinevaid lahendusi, kaamärgid on erinevad, efektiivsus on erinev, tootmisvõimsus on erinevad, et selles rägastikus tegelikult ühel ettevõtjal võib olla päris keeruline orienteeruda, et kas see on juba täiesti tavaline, et üks tootmisettevõte hoiab endal kõrval sellist konsultanti efektiivsuse suurendamiseks või see pigem niisugune nagu tärkav trend?
Ma arvan, et ettevõtted on hästi ettevaatlikud konsultantide enda küljes hoidmisel. Ja kui mina oleksin nüüd nii-öelda teisel pool lauda kliendi poole peal istunud, siis ma arvan, et ma oleks käitunud samamoodi. Sest tegelikult ettevõtted eriti Eestis arenevad niivõrd kiiresti, et võib väga lihtsalt juhtuda, et see konsultant, kes sul on nii-öelda alaline sõber, ta lihtsalt ammendub.
No, samamoodi võin näiteks tuua, et võib ehitusettevõtte poolt tellida ka maja, ütleme siis nii-öelda väikse maja ehitamise nii, et noh, põhimõtteliselt sa ehitusjärelevalvete kasutaks. Aga praktikas on see ikkagi jälle väga hea, et sul ehitusjärelevalve on. Jah, ta maksab raha, aga ta leiab sinu ees spetsialistina üles need elementid, kus kohas sina kui tellija teed vea. Ja ütlen oletama, kui nüüd see tootmisettevõtte noh, näeb seda tootmist pigem siis oma spetsiifikast lähtuvalt, mitte siis selle nurgalt, kuhu on maailm tootmisefektiivsuse trendide suunas liikunud, siis need on natuke kaks erinevat asja ja ma leiaks küll, et tegelikult oleks ju hea, kui selline tasakaalustamine toimuks.
Ja no sellisel juhul peaks pilgu võib-olla natukene suuremale maailmale pöörama, et ma usun, et Eestis selliseid välisnõustajaid, kes aitavad sul valida seadmistikku, kasutatakse oluliselt vähem kui võib-olla suurte konsernide poolt.
Välis, sa mõtlesid nüüd väljas poolt Eestid või välis nagu
välis selles mõttes konsultanti.
Aha. Mitte oma ettevõttes.
Just, ja. Et küll aga on sellised nõustamised on maailmas väga välja arenenud, noh kuni selleni, et palgatakse ka mingi valdkonna ekspert konsultanti näol, kes paneb selle valdkonna käima. No, näiteks on täiesti teada ju konsultatsioonifirmasid, kes nõustavad näiteks sisseostu protsessi ja nad tulevad majja mitte ainult sellega, et keegi teab, kuidas seda asja korraldada, vaid ta teab ka, kus kohast neid tooteid on kõige parem osta. Ja mis tingimustel?
Ja siis ma kujutan ette, et siin ka tootmisettevõtetel on ka veel omakorda ju omad spetsiifikad, et noh, väga suur vahe on, kas sa oled näiteks farmaatsia ettevõtte tootjana või sa oled põllumajandusettevõtte tootjana või sa oled metsaettevõttena tootjana, et seal on ikkagi ka väga palju erinusi, nii et seal ei pruugi need spetsialistid kõike
haata. Absoluutselt. Ja no üks koht, kus näiteks Eesti tootmisettevõtted nagu oskust teavad saavad, on ju seadmete müüjad. Aga noh, lisaks oskus teabele tuleb natuke vaadata ka nagu äripoole, et noh, et kui sa nagu paned rebase kanala valvuriks ja küsid, mitu kana on, siis kõik, mis ta vastab, on ju sulle tõsi. Ja kui sa nüüd seadme müüja käest küsid, et missugune see protsess peaks olema ja missugune see seade peab olema, siis noh, kõik see, mis ta räägib, on ju sulle tõsi, see ei pruugi sulle jälle meeldida. Ja konsultandid vaatavad seda omamoodi ja ka IT-firmad vaatavad seda omamoodi ja see on üks koht, kus nagu ettevõtjal on suhteliselt keeruline mõnikord orienteeruda, et keda ma siis usun ja kuidas ma siis nagu oma valikuid teen. Ja ma arvan, et see keerukus läheb seda suuremaks, mida suuremad on ettevõtted. Väiksemates ettevõtetes väga sageli valiku paneb paika raha või mõne seadme saadavus.
Suurtevõtted ettevõttes paneb valiku paika konkurents.
No konkurents paneb ta seal ja seal paika, aga suurtes ettevõtetes on maailm väga-väga keeruline.
Sa oled professionaalne konsultant ja nõustaja. Küsid niimoodi, et kas sa tunned ära põhimõtteliselt potentsiaalse kliendi? Kas iga projekt, milles koostöö sünnib, on rätsepatöö eriti arvestades väiksust?
Noh, väga raske on ju öelda, et see firma, kellel ma näen mingeid probleeme ja vajadusi, et ta saab klient, et seal taga on ju veel palju asjaolusid, mis seda mõjutavad, noh, kas või see, tema valmidus või tema prioriteedid. Küll aga loomulikult ma näen, kus ei ole väga palju vaja uurida näiteks tootmistest öelda, kus sul on seal probleemid ja kus sul ei ole. Teine küsimus on, et kas see on siis omanik või tegevjuht või tootmisjuht, et mis tal praegu nagu kõige rohkem põleb. See on väga konjunktuurne olukord, see võib täna olla selline homme teissugune.
Meil oli üks eelne saade, kus kohas me rääkisime siin patentidest, et kui palju selle tootmisprotsessi nii-öelda planeerimisel võivad segada näiteks mingisugused sellised hoovamatud teemad nagu mingisugune patent, mingisugusele mudelile, mis sulle tundub, et see on nagu sinu avastus, aga hiljem, kui sa hakkad seda kasutama, tuleb välja, et kellegel on sellel peale juba õigused ja sa noh, piltlikult öeldes crashid oma eesmärgiga, tuleb mingisugune pikk kiri pitsatiga ja...
No, kui me vaatame, millega ma tegelen, see on põhiliselt on protsessi arendus, selles valdkonnas on väga keeruline midagi patenteerida. Tõsi on olnud olukordi, kus on kihvatanud, et noh, et tegelikult võiksid mingi oma toote välja arendada, aga jah, ma arvan, et ma ei ole vist nendest kunagi kinni haaranud, et ma olen lasknud need asjadel minna.
Aga läheme nüüd siis ettevõttesse sisse. Lean meetodist üldiselt me oleme rääkinud, kui nüüd üks konsultant nõustaja, oled see sina või keegi sinu konkurentidest läheb sisse tootmisettevõttesse, siis mis oleksid sellised põhietapid, millega ta puutub kokku seni, kuni sellest asjast hakkab asja saama ja efektiivsus hakkab välja paistma?
No iga klassikaline konsultatsiooniprojekt algab ju diagnostikaga. Noh, kui hästi lihtsalt vaadata seda diagnostikat, siis seal on ju võimalik väga põhjalik analüüs läbi viia kogu ettevõtte ärile ja teha sealt pikad järeldused, kuidas tootmis selles kontekstis teha.
Aga toho mõni nüüd konkreetsev näide, et natuke lähemal, et on sul mõni tootmisettevõtte, kus kohtas läksid sisse ja vaasid, et okei, et hakkame siis sellest pihta, et analüüsime nüüd mida, vaat, mida konkreetselt, kas me räägime puhtalt tööjõu, ütleme siis efektiivsusest mingi pingi taga või me räägime sellest, et peab mingi jupp valmis ja kas seda peab ladustama või siis see on juba kohe valmis liidestuma mingi järgmise protsessis valminud jupiga, et on sul mõni niisugune nagu praktiline näide?
Jah, no ma olen tegelikult just täis diagnostikaid nii-öelda teinud ju kümneid ja kümneid viimase võib-olla siin 5-6 aasta jooksul. Ja tõepoolest, seal me oleme alustanud turust, klientidest, konjunktuurist ja nii edasi, nii edasi. Ja sealt teinud siis järjeldused, kuidas see tootmine peaks olema üles ehitatud selle jaoks, et ta rahuldaks just turunõudmisi, tarneahela loogikaid ja muid asjaolusid. Ja alles sealt tulevad siis, ja isegi diagnostikast alati ei tule ju projektid välja, vaid sealt tulevad alles soovitused välja, et võiks teha seda, võiks teha seda. Väga tihti sellistes diagnostikates oli soovitusi, noh ütleme kahest, noh enamasti olid nad ikka vähemalt kaks soovitust, sa ikka leidsid talle, kahest kuni võibolla lausa 6 või 10. Aga noh, see on selge, et klient ei saa kõiki neid asju ellu viia, tal ei ole esiteks vaja, teiseks ei ole tal ressurssi. Ehk siit hakkabki nüüd see järgmine etappe, et hakkame valima, mis meil nüüd kõige olulisem
on. Ja seal on kindlasti ka veel see moment, tuleb ka veel mängu, et ühtipidi saab küll viia efektiivsemaks, aga see efektiivsemaks viimine vajab vajalike investeeringud ja kas siis see investeering on rentaable või mitte. Aine. See on nagu järgmine teema, aine. Et kus koha siis nii-öelda selle investeeringu breakpoint on. Aine.
Jah, see on vaieldamatult. Ma muidugi tahaks öelda, et kui me nagu majanduslikust loogikast või protsessiloogikast pigem vaataksime efektiivsust, siis investeering on see viimane tegur, millega me tahame efektiivsust kasvatada, sest noh, et kui seda ettevõttel seda raha on, küllap ta seda oskab kulutada. Aga probleem on ju selles, et ettevõtted varem või hiljem jõuavad piltlikult seljaga vastu seina, aga nüüd on vaja ikkagi, investeeringud on otsas, aga nüüd on vaja efektiivsemaks saada.
Just, ja sellega me jätkame hetke pärast, olge meiega.
Tere, Ants! Kui ta kulgeb, vana?
Ah, näed, müüsin siin kinnisvara maha, nüüd mõtlen, kuhu see raha paigutada või investeerida.
Tead, mul sama teema, sain päranduse ja raha on siiani kontol. Kuule, aga mul naabrimees investeeris investorite liidu kaudu ja väga rahul muide.
Ah, ja, see investoriteliit.ee. Pane sinagi oma raha kasvama www.investoriteliit.ee. Või helista 511-4111, 511-4111.
Tervist ei huvita, milline on sinu palk või kui ilus sa oled. Tervis on alati valmis sind hoidma. Ainus, mida tervis tahab, on, et ka sina hoiaksid teda. Meravita tervisepaketid hoiavad sind tervena.
Tutvu tervisepakettidega lähemalt Meravita terviseportaalis meravita.ee või helista tellimiseks 15225. 15225.
Ahoi! Kuidas terve olla ja kuidas terveks jääda, saate kuulata Ring FM-is ning Tre raadiotes pühapäeval kell 13:00 või külastades Terviseraadio veebilehte www.terviseraadio.ee.
Investorite Liit, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni Ettevõtlusraadio.
Ja head raadiokuulajad, jätkame stuudios Investorite Liidu raadiosaatega Ettevõtlusraadio ja meiega on stuudios täna Jüri Kuslapu teemal tootmisettevõtte efektiivse arendamine. Minu nii on Mart Opman ja minuga on Sven Uusjärv.
Nii, aga võib-olla natuke siis praktilisemalt mõned küsimused, noh, tootmise efektiivsuse mõttes, et noh, tome näiteks, ütleme nii-öelda, näiteks ettevõttel on vaja osta kraana võib-olla, mis on, tundub nagu pealt läha lihtne üles on, eks ju. Aga tootjad on väga palju erinevaid ja võimalikid siis sellel ettevõtjal enda on mingisugune oma nägemus sellest valikust. Aga samal ajal, ütleme nii-öelda, võttes väljaspoolt konsultandi, on seda võimalik saada sellest nagu laiemat pilti sellest teemast, et ma saan aru, et sul on ka mõned näited, midagi analoogset tuua, äkki sa räägid väheke?
No jah, et mitte liiga tihti, aga kliendid pöörduvad ju minu poole, et kuule, et meil on nagu sellukene seadme valik, et äkki sa annad nõu. Et väga sageli see taandub sellele, et kliendil ei ole päris selget ettekujutust, mis see protsess temal on, kuidas ta täpselt tahab seda seadet kasutada. Ja isegi kui tal on selline oskusteave olemas, siis seadevalik on tegelikult väga keeruline protsess. Nagu üks mu klient ütles, et see on nagu naise võtta, et võtad ära ja pärast pead elama. No lihtne näide on sellest ajast, kui ma veel olin tootmisettevõtte juht ja me valisime oma tehase laborisse kromatograafi. See on seade, mis tegi meie toodetest analüüsi, kemilise analüüsi. Ja hinnaskaala oli tolla ajal sellistel seadmetel 150 000 kuni 350 000. Ja ma võin öelda, et me valisime seda kromatograafi pool aastat. Ja mitte sellepärast, et valik oli kohutavalt suur, tegelikult oli meil valida kolme masina vahel. Üks oli USA's, mis tegi kõike, mida meil vaja on ja tegi veel hulgi muid asju, mida võib-olla kunagi tulevikus on vaja ja maksis ainult see miinimumsumma, mis ma mainisin. Ja oli siis üks, oli kõige kallim, mida me saime läbi Skandinaavia osta, mis tegi hädavaevalt selle ära, mis meil vaja on ja kogu lugu. Ja lihtne küsimus, et mille me siis valisime. No, kuna küsimus on siis ilmselt kõige kallima ja tekib küsimus, miks. See oli ainukene ettevõtte, kes tagas meile sellele seadmele ööpäeva ringse teeninduse, kes ka suutis tõestada, et ta saab seda tagada. Nii et väga sageli seadmete valikul on aspektid, mis ei ole otseselt isegi mitte tootmisega seotud, vaid nad võivad olla seotud mitmesuguste teiste, no näiteks tugiteenustega ja asjaoludega, mida sa esialgu ei oska ette näha. On üks hästi ilmekas seaduspärasus, mis oli Eestis tootmisfirmades oli näha, noh tootmisettevõtted hakkasid meil ju buumi ajal hästi elama. Tootmine oli ju sajandi alguses enamasti nagu hobi, et kui sul oli palju raha või sa ei osanud midagi muud teha, siis sa tegelikult tootmisega. Buumi ajal hakkasid juba ettevõtted arenema, nad hakkasid investeerima ja oli selgelt näha vigu, mida ettevõtjad tegid seadmete ostmisel, kus nad väga sügavalt ei süüvinud kõikidesse nendesse aspektidesse, mis kaasnevad seadme ostuga ja tulemuseks oli siis seade, mis oli töötanud näiteks 6 kuud ja millele oli siis 4-5 keevisõmblust peale tehtud töömanipulaatorile põhjendusega, et tegelikult tuli välja, et ta meie materjalidega ei tööta. Ja teissugused seadmed, mis näiteks osteti ja ka ei uuritud, kui kaua tulevad kriitilised varuosad, ehk teist öeldes seade töötas nii kaua, kui ta katki läks. Ja ma võin öelda, et ma olen ka ühe pankroti juures olnud, mis minu juures oli, kui seade ütles üles, klient istus üle laua, lõi demonstratiivselt mapi kokku, ütles, et te olete sellest tellimusest ilma, kuna ta kuulis, et see seade läks katki ja neil ei olnud varuosai. Ja see ettevõtte lõpetas. Nii et seadmete ostud on üsna kriitilised tegevused ja noh, ettevõtted on ju väga kõvasti edasi läinud ja mul on praegu raske öelda, kui suured need probleemid ehk hetkel on ettevõtetes. Aga ma arvan, et selline uus laine, mis seadmetega seoses selliste, noh ma nimetan neid teemasid, et mitte kasutada sõna probleem, teemade laine on see, et on tehtud investeeringuid. kuid nad peavad ju hakkama raha teenima. Nad peavad hakkama ühel hetkel ennast tagasi teenima ja kui paljudes tootmisettevõtetes on ikkagi veel konkurentsieelis on madal palk, siis tekib küsimus, et mis on see raha või millega seda raha teenitakse, et seda kallist kapitali tagasi teenida.
Ja need seadmed on põhimõtteliselt võimalik ju müüa mitte ainult Eestisse, kus kohas ei ole või ma arvan, et nii madal palk võrreldes näiteks Valgevene, Ukraina, noh, seal on võib-olla mingi kaitsed olid, mis võib-olla kaitsevad, aga Euroopa Liidus on veel teisigi riike, mis ka ütleme nii-öelda on suhteliselt madala tasemega, palgatasemega. Et siin on need masinad võimalik Kreekaga viia suhteliselt kiiresti ühes kohas teise ja kui pangandus seal sektoris tegutseb, siis mõni liising peale võtta pole ka eriline probleem.
Ja tehnilises mõttes võib-olla küll, aga ega seda nüüd nii väga tihti ei tehta.
Aga võtamegi natuke laiemalt võib-olla ettevõtja ja konsultant. Ei ole ju saladus, et tegelikult paljud ettevõtjad on öelda, konsultantid või nõustajate suhtes sellised teatud määral ebausklikul positsioonil ja tihti peale võib-olla pöörtakse nõustaja poole siis, kui omal nii-öelda mõistus otsas on, et kuidas sina tunnetad, et kas sinu poole pöörtakse siis, kui nii-öelda tundub, et selles ettevõttes on nii-öelda mõistus otsa saanud tunnetatud häda või hoopis sel hetkel, kui tahaksid nagu saada sellist selget impulssi oma läbilaskevõime suuredamiseks?
Noh, konsultante mitte ainult ei kiruta, aga seal on ju ka väga palju väga efektseid anekdoote nende kohta. Nii et tõepoolest, konsultant on selline inimene, kes tuleb sulle, räägib ilusad jutte ja küsib pärast raha.
Et, ja mitte vähe.
Ja mitte vähe, jah, loomulikult. Ja selles suhtes konsultandi palkamine on suhteliselt keeruline protsess. Küll aga on üks seaduspärasus. Et mul on see seaduspärasus meeles sellest hetkest, kui mulle anti konsultandi diplom ja härrasmees tuli väliseestlane, töötanud ka konsultandina, surus mul kätt ja küsis, et kas ma tean ka, et missugused ettevõtted reeglina tellivad konsultatsioone. Kuna ma mõtlesin liiga kaua, siis ta ütles, et need on edukad ettevõtted. Need on need ettevõtted, kellel on hästi läinud, kes tahavad paremini minna. Ja see on tegelikult niimoodi, et väga keeruline on jännis ettevõtteid nõustada. Välja arvatud siis, kui seal on väga sügav arusaamine, mida tahetakse saavutada.
Kõigepealt on ikka kõige tähtsam alustada ise endast, enam kui konsultant palgata. Ja ma arvan, et pool võit on juba sellest, et kui teadustada endale seda võimalust või siis probleemi, eks? Sest on paratamatult on nii, et ma arvan, et ükskõik, mis tootmisettevõttest me ei räägi, kui nad konsultantide väljasport üldse ei võta. No ma ei oska võib-olla mingi näiteid kõige paremini tuua, aga kindlasti ütleme selline kolmas silm või selline kõrvalt vaataja positsioon on märksa võib-olla adekvaalsem handmaks hinnangut just nimelt ka erinevate sellisele probleemsetele lõikusele, mis võib-olla sellele ettevõtjale endale tundub, et ah, et mis seal ikka, seda on ju siin aastat niimoodi tehtud, et millest probleem on, et noh, et me saame hakkama, on ju. Aga kui sinna kõrvale lüüa võib-olla mingi selline kuluarvestus ja siis see, et noh, pikemas perspektiivis peaks näiteks palgatõus järgmise viie aasta jooksul olema selline teine või kolmas, tuleb lauale see, et ei suudeta enam kolmandate riikidega mingil põhjusel nii-öelda siis konkureerida, vaid siis on küll see koht, kus kohas, kui täna võib-olla lauale panna see, et noh, et kas viie aasta pärast tuled elus või mitte, ja siis hakatakse võib-olla võtama.
Et rääksime nendest, kes on teie poole pöördunud ja tegelikult oli päris meeldiv kuulda, et pigem on, ma arvan, et ka konsultantile hea meel, kui need on need ettevõtted, kes tahavad nagu edas oma edu kasvatada ja oma läbilöögi võimete suurendada, aga on sul mõni selline viide konkreetsel näitele, kus te olete ka mõnest pöördust ära öelnud, ehk piltikult öeldes on tunnetatud, et parim aeg on kaugelt möödas ja paremal juhul saaks soovitada saneerida kui mitte pankruti haldurit.
Ma arvan, et sellist keissi mul ei ole, kus ma oleksin läinud ettevõttesse ja ta on hinge vaakunud ja ma olen sunnitud tulema sealt ära ilma, et midagi kasulikku saab ära teha. No sa tegelikult ju näed olukorda ja see üks juhtum, kus ma kirjeldasin, kus varu osade tõttu tootmine seisma jäi ja lõpuks pankruti läks, siis see oli ehk pigem selline erand, seal oli natukene nagu seotud sellise tuttava aitamisega, kus ütleme niimoodi, et äri eesmärgid ja sellised emotsionaalsed aspektid nagu läksid natukene sassi.
Nii, aga siis võib olla mõni hea näide, kus kohas näiteks sa läksid kuskile ettevõttesse sisse ja sa tõid välja sellele ettevõttele sellise momendi, mille peale tema ei olnud tulnud ja kui te koos vaatate selle otsa, siis avastasid tõesti, et ettevõtja pidi nii-öelda nentima, et jah, et konsultantil on õigus ja siin tuleb teha muudatused ja need muudatused on võimalik teha ilma suurema investeeringuta näiteks.
Võib-olla hästi ilmekas on üks projekt, mis mul praegu käsil on, ma arusaadavalt ei saa ma väga täpseks siin minna, aga ma pean ütlema, et professionaalses mõttes väga nauditav projekt, sellepärast, et noh, kõigepealt tuli endile nagu märku anda, ta loomulikult oli teadlik sellest, aga tuli võrdlemisi veenvalt märku anda, et seal on võimalik tootmismahtusid suurendada, tuli väikesid rehkendusi teha selle jaoks ja edasi tekis usaldus ja ma pean ütlema, et me oleme suhteliselt jõudsalt edasi läinud, nii et on põhjust loota, et me saavutame oma eesmärgid. Ja ta on nauditav selles mõttes ka, et seal ei ole mitte ainult protsessi arendus, seal ei ole ainult skeemide joonistamine ja numbrite või Excelit tabelite koostamise, seda on ka seal. Aga nauditav on ta just selle tõttu, et seal käib kogu töö, käib läbi inimeste ja see on tegelikult suur nauding.
Kas töötajad näevad selles nagu probleemi või pigem nagu sügest nagu lahendust? Mõnele võib see tähendada äkki nagu, vaata on ju erinevaid sorti inimesi, mõni on selline mugavustoon inimene, et tal ei meeldi, ta hakkab kohe karjuma, kui talle midagi, mingi muutus tuleb on ju.
No seda tuleb ju aru saada, et kui sa lähed konsultantina mingit protsessi muutma, siis sa tegelikult ju muudad inimeste töökorraldust.
Just, aga kas nemad on vastuvõtlikud sellele?
On igasugused olukordi olnud. On olnud ka olukordi, kus on otse vastu töötatud.
Siis kohe kõigepealt tekib ju selline enesekehestamise nii-öelda reaktsioon, et...
Ja see on loomulik. See on loomulik, sest noh, inimene on selline.
No nii, aga läheme väiksele pausile, me hakkab kohe viimane plokk.